на денешен ден во музичката историја.
31 октомври. На денешен ден 1964 година Supremes беа на врвот на американската топ листа на синглови со Baby Love. На оваа позиција се задржа 4 недели. Први октомври 1970 година Matthew Southern Comfort беа на првото место на UK со нивната верзија на синглот на Johnny Mitchell Woodstock. Таму остана 3 недели. На денешен ден 1975 година Queen ја реализира песната Bohemian Rhapsody. На 31 октомври 1987 година Майкл Джексон втора недела поред останува на првото место на американската топ листа на синглови со Bad. На денешен ден 1992 година Boyz II Men беа на врвот на UK со синглот End of the Road, земен од филмот Бумеранг. На 31 октомври 1999 година Five го има првиот број 1 сингл во Британија Keep on Moving.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.